Dobrý večer vám všem, sestry a bratři, milí přátelé, vítám vás na dnešní biblické hodině. Na její úvod budeme společně zpívat píseň číslo 58. O Pane, přijmi oběť chvály. Předtím ještě vás poprosím o vypnutí vašich mobilních telefonů. Zpívejme 58. píseň. Můžeme povstat, stišme se k modlitbě. Pane Bože náš, tak jak jsme zpívali, chceme tě chválit. Chceme vyznávat, že máme mnoho důvodů ke chvále tvého jména. Je toho tolik, tolik dobrého, co z tvé ruky přijímáme. Děkujeme za všechnu tvoji milost, za všechnu tvoji lásku, za všechnu tvoji péči. Současně vyznáváme, že nejsme hodni vší tvé milosti, že jsme skutečně jako ten publikán, hříšník. Ty znáš naše viny. Nechceme je před tebou skrývat. Naopak prosíme o tvé nové odpuštění, očištění našich srdcí. Prosíme o tvé slovo, o tvého Ducha svatého, který dává porozumění písmu. Prosíme o tvoji blízkost. Tak se i v tomto večeru chceme svěřit do tvé ruky. Přimlouváme se za ty, kdo mezi námi nemohou být, i když by rádi byli. Prosíme za celou tvou církev. Prosíme o tvé požehnání. A chceme na ně s důvěrou očekávat. Amen. Přečtu na úvod našeho dnešního přemýšlení delší oddíl z 26. kapitoly knihy proroka Jeremiáše. Jeremiáš 26, kde budu číst prvních 19 veršů. Je to příběh ze života Jeremiášova. Na začátku králování Jojakýma, syna Jošiášova, krále judského, stalo se od Hospodina toto slovo. Toto praví Hospodin. Postav se na nádvoří Hospodinova domu a mluv proti všem judským městům, která se přicházejí klanět do Hospodinova domu. Všechna slova, která jsem ti přikázal, abys jim mluvil, neubereš ani slovíčko. Snad uslyší a odvrátí se každý od své zlé cesty a já budu litovat toho, že jsem s nimi chtěl zle naložit za jejich zlé skutky. Řekneš jim, toto praví Hospodin. Jestliže mě neuposlechnete a nebudete se řídit mým zákonem, který jsem vám vydal, a nebudete-li poslouchat slova mých služebníků, proroků, která vám nepřetržitě posílám, a vy jste neposlechli, naložím s tímto domem jako se šílem a toto město vydám v zlořečení u všech pronárodů země. Kněží, proroci i všechen lid slyšeli Jeremiáše mluvit v Hospodinově domě všechna tato slova. Když Jeremiáš domluvil, co mu Hospodin přikázal mluvit ke všemu lidu, kněží, proroci i všechen lid ho chytili a křičeli, zemřeš. Proč si v Hospodinově jménu prorokoval, že tento dům bude jako Šílo a že toto město bude v troskách? Bez obyvatele. Všechen lid se proti Jeremiášovi v Hospodinově domě srotil. Když judští velmožové uslyšeli tato slova, vystoupili z domu královského do Hospodinova domu a posadili se při vchodu do Hospodinovy nové brány. Kněží a proroci řekli velmožům a všemu lidu. Tento muž zasluhuje smrt za to, co o tomto městě prorokoval, jak jste na vlastní uši slyšeli. Jeremiáš všem velmožům a všemu lidu odpověděl. Hospodin mě poslal, abych prorokoval o tomto domě a o tomto městě všechna slova, která jste slyšeli. Nyní napravte své cesty a své skutky. Poslouchejte Hospodina, svého Boha, a Hospodin bude litovat toho, že proti vám mluvil zlé věci. Pokud jde o mne, jsem ve vašich rukou, naložte se mnou, jak pokládáte za dobré a správné, ale vězte, Když mě usmrtíte, uvedete na sebe, na toto město i na jeho obyvatele nevinnou krev. Vždyť mě k vám Hospodin opravdu posílá, abych vám přednesl všechna tato slova. Velmožové i všechen lid na to kněžím a prorokům odvětili. Tento muž nezasluhuje smrt. Vždyť k nám mluvil ve jménu Hospodina, našeho Boha. Někteří muži ze starších země povstali a řekli celému shromáždění lidu. Za dnů Chiskiáše, krále judského, prorokoval Micheáš Mórešecký a řekl všemu judskému lidu. Toto praví Hospodin zástupů. Sion bude zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím. Dal ho snad Chiskiáš, král judský a celý Juda usmrtit? Zdali pak se nebál Hospodina a neprosil Hospodina o zhovívavost? Hospodin pak litoval, že proti ním mluvil ty zlé věci. Dopustili bychom se velikého zla sami proti sobě. To je příběh z knihy proroka Jeremiáše. My teď budeme podruhé zpívat píseň číslo 363. Chval Pána svého písní. 363. píseň. příběhu ze života proroka Jeremiáše připojím ještě několik veršů evangelia. Budu číst z 2. kapitoly Matoušova zápisu prvních 6 veršů. Matouš 2, 1 až 6. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. Tolik z evangelia. Prorok Jeremiáš, jeden z největších předexilních proroků, se hned na počátku vlády krále Jojakýma dostává do obtížné situace. Kvůli zvěstovanému božímu slovu je z iniciativy kněží, proroků a všeho lidu zajat a vypadá to s ním bledě. Judští velmožové tenkrát usedli k soudu při vchodu do Hospodinovy nové brány a kněží spolu s proroky vznesli požadavek trestu smrti. Jeremiáš dostal možnost se hájit. Jeho obhajoba byla docela přesvědčivá, ale rozhodující obrat ve vývoji procesu nastal, až když někteří ze starších země připomněli proroctví a důsledky proroctví jakéhosi Micheáše Móreševského. Ten prorokoval za dnů judského krále Chizkiáše. Ne, že by to Jeremiášovi zajistilo trvalé bezpečí a ochranu, tu mu v tuto dobu poskytoval Achíkam, syn Šáfanův, ale připomínka Micheáše Móreševského mu v tuto chvíli přinesla propuštění. Co to bylo za muže, že připomínka jeho slov měla ještě po 100 letech sílu zvrátit záměr kněží a proroků? Podívejme se na jeho odkaz podrobněji. Soubor jeho prorockých výroků máme dochován v knize nesoucí jeho jméno, Micheáš. V souboru malých proroků stojí 6. v řadě. Pokračujeme tak v představování malých proroků, božích poslů, kteří se objevovali zřejmě od 8. století před Kristem, nepravidelně, v různých obdobích a situacích života starozákonního božího lidu. Možná si kladete otázku, proč je nepředstavujeme pěkně po pořádku, postupně, jak je máme seřazeny v našich biblích. Ozeáš, Joel, Ámos, Abdiáš a tak dál. My jsme se rozhodli sledovat jejich historické zařazení v dějinách Izraele, což biblické seřazení nerespektuje. U prvních 3, nejstaršího Ámose, pak Ozeáše a teď Micheáše, je celkem nesporné, že působili v době před pádem severoizraelského království. Do stejného období pravděpodobně spadají ještě i další 3 z malých proroků, totiž Joel, Abdiáš a Jonáš. Ale v případě Joela a Abdiáše se není při datování čeho zachytit. Stará židovská tradice dokonce předpokládá, že tito dva proroci jsou ještě starší než Ámos. Možná podle té tradice působili už v 9. století. A u Jonáše se i někteří evangelikální teologové kloní k názoru, že nejde o historický příběh, ale o podobenství. Rozhodli jsme se tedy představit nejprve tři historicky jasné prorocké postavy z okruhu malých proroků 8. století, Ámose, Ozeáše a Micheáše, po nich ty tři historicky hůře zařaditelné a potom přejít k prorokům mladším. Kdo to byl Micheáš z Mórešetu? Příliš nevíme. Micheášovo domovské město Mórešet je pravděpodobně Mórešet Gat, ležící asi 30 kilometrů jihozápadně od Jeruzaléma a 10 kilometrů severně od Lakíše v oblasti pelištejského Gatu. Micheášovo jméno je běžným izraelským jménem, přepisovaným do češtiny buď jako Micheáš nebo Míkajáš, někdy i ve zkrácené podobě Míka. Původní tvar zněl Míkajahů s významem kdo je jako Hospodin. Micheáš není prvním prorokem tohoto jména. Je ale jediným, kdo má v písmu svou knihu. Nechci komplikovat představování malého proroka Micheáše z Mórešetu, jenom pro zajímavost upozorňuji na událost z 22. kapitoly první knihy Královské. Je popsána i v paralelní knize letopisů, kde se před severoizraelským králem Achabem objevuje prorok v ekumenickém překladu nazvaný Míkajáš, syn Jimlův. Mezi ostatními Achabovými proroky byl jediným, kdo zvěstoval skutečné slovo Hospodinovo. Král ho za to nenáviděl, ba zavřel do vězení. Míkajášovo slovo se ale v zápětí naplnilo a král Achab zemřel. Ale to se odehrálo už dávno, nějakých 150 let před prorokem Micheášem, kterému se dnes věnujeme. Navíc v severoizraelském království. Náš Micheáš pochází z venkovského sídla na pomezí Pelišteje, jak už jsme řekli, jihozápadně od Jeruzaléma, tedy v Judsku. I on ale, stejně jako severoizraelský Micheáš, Míkajáš, zvěstoval skutečné slovo živého Boha. Při představování proroka Ozeáše jsme si v kostce prošli historii nebo část historie severoizraelského království. Podívejme se dnes trošku podrobněji, jak to vypadalo v Judsku, aby nám bylo zřejmější, do jaké doby vstoupil a mluvil prorok Micheáš. Při představování historie severoizraelského království jsme si řekli, že z řady vesměs krátce a ne příliš úspěšně vládnoucích rodů výrazně vystupují dvě dynastie. Za jejich vlády zažila severoizraelská země rozkvět, období prosperity. Omriovci a Jehuovci. Druhým králem té první Omriovské dynastie byl Achab, dobře známý z příběhu Eliášových. Byl to ten Achab, jehož smrt předpověděl dnes už zmíněný prorok Míkajáš. Achab měl dceru Ataliu, jejíž matkou byla Achabova manželka Jezábel, dcera sidonského krále a kněze semitské bohyně plodnosti Aštorety Edbála. Atalia se vdala za judského krále Jorama. Tady je potřebné číst biblický text se zvýšenou pozorností, protože Atalia měla nejenom manžela Jorama, který byl judským králem, ale také bratra Jorama, který byl králem v severním Izraeli. Tak se to někdy trošku plete. Ten judský Joram, manžel Atalii, nebyl úspěšným králem. Nedržel se zásad svého otce Jošafata, který se snažil zachovávat Hospodinova nařízení a ze země téměř vymítil pohanskou modloslužbu. Joram se spíš nechal ovlivnit způsoby svého tchána a své tchyně, severoizraelského Achaba. Modloslužbě znovu popustil uzdu. I jako vládce byl slabý. Za jeho vlády se osvobodili do té doby podmanění Edomci a do judské země začali pronikat Pelištejci a Arabové. Při jednom ze svých vpádů vtrhli i do královského paláce a odvlekli do zajetí s veškerým jměním, které našli v královském domě, i Joramovi syny a ženy. Podle jiné zprávy Joramovu rodinu vyvraždili. Nezůstal mu žádný syn, než jediný. Joachas, jinak též Achaziáš, nejmladší z Joramových synů. Písmo nám zachovalo zaznamenáno, že když Joram zemřel v důsledku ošklivé a bolestivé střevní nemoci, nikomu se po něm nezastesklo. Po Joramově smrti dosadili obyvatelé Jeruzaléma na královský trůn právě toho jediného syna, který přežil, Achaziáše. Ten se také nechával velmi silně ovlivňovat svou matkou Ataliou a také strýcem, severoizraelským králem Joramem. Byl u něho na návštěvě právě, když Jehů z Elíšova pověření přepadl Izrael a Achabovu rodinu vybil. Přitom přišel o život i judský Achaziáš. Když se tato zpráva donesla k Achaziášově matce Atalii, projevila se její ctižádostivá a sobecká povaha. Aby nepřišla o výsadní postavení ženy, která v Judsku prakticky vládla, vyvraždila všechny své vnuky, veškeré královské potomstvo. Jošeba, Achaziášova sestra a manželka velekněze Jojady, ale tehdy zachránila maličkého Joáše, svého synovce, kterého před Ataliou ukryla v chrámu. Po 6 letech Ataliiny vlády zorganizoval velekněz Jojada povstání. Ataliu popravili, králem se stal tehdy 7letý Joáš. Připomínám tu historii, abychom si uvědomili, že ani vláda judských králů nebyla žádnou idylou. Nám to někdy tak připadá, že to severní království bylo zlé a jižní dobré. Nebylo to tak. I to propojení Judy se severním Izraelem bylo poměrně silné. Viděli jsme, že i příbuzensky byli velmi svázáni. Joáš panoval dlouhých 40 let. Nakonec se stal obětí úřednického spiknutí. Po něm převzal vládu jeho syn Amaziáš, který byl brzy zavražděn. Na trůn pak nastupuje, opět ustanoven lidem, jeho syn, tedy Joášův vnuk, Azariáš, známější pod jménem Uziáš. Ten vládl ještě déle než jeho děd Joáš, celých 52 let. Na trůn se dostal asi roku 767 před Kristem, tedy přibližně v polovině vlády severoizraelského krále Jarobeáma II., o kterém jsme mluvili v minulých biblických hodinách. A tady už připomenu začátek 6. kapitoly knihy proroka Izajáše. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Když si to historicky zhrneme, v době největšího rozkvětu severoizraelského království za vlády krále Jarobeáma II. Vystoupil prorok Ámos. Po Jarobeámově smrti, v době vlády judských králů Uziáše, Jótama, Achaza a Chiskiáše, působí Ozeáš. Když umírá král Uziáš, začíná služba Izajášova, přesněji řečeno prvního Izajáše. A v době vlády tří Uziášových následníků, Jótama, Achaza a Chiskiáše, působí i náš dnešní prorok Micheáš. Působil tedy zřejmě souběžně jak s prvním Izajášem, tak s Ozeášem. Částečně se zřejmě překrýval ještě i s prorokem Ámosem. Prorocké výroky Micheášovi nebyly evidentně proneseny najednou. Dnešní podoba knihy nám předkládá jakousi sbírku Micheášových výroků pronesených v průběhu celého období jeho služby, tedy v rozpětí dlouhé řady let. Jestli je to sbírka kompletní, nebo jestli tam toho víc nebo méně chybí, to se už dnes nedozvíme. Redakčně je tento soubor sestaven tak, že nám dvakrát za sebou přináší zvěst Božích soudů, aby v obou případech přešel ke slovům naděje a chvály Hospodina. Někteří teologové, počínaje koncem 19. století, měli za to, že Micheášovi autentické výroky máme zachovány pouze v prvních třech kapitolách jeho knihy, že knihu jako celek tvoří kompilát různých, převážně poexilních materiálů. Tento názor víceméně odnesl čas. Dnes se dá povědět, že kniha představuje autentický Micheášův odkaz, který byl ovšem redakčně zpracován právě v době po návratu z babylonského zajetí. Micheáš je velmi poetický prorok, mistr slova. Na druhou stranu jeho hebrejština není příliš snadná. To pravda my, kteří jsme odkázáni na překlady, příliš neposoudíme. V překladu se tento charakter Micheášova jazyka ztrácí, ale v literatuře se dá narazit na upozornění, která znějí velmi zajímavě. Všimněme si třeba oddílu od 10. do 14. verše první kapitoly, jak na něj upozorňuje třeba Dillardův úvod do Starého zákona. Fakticky se v něm jedná o popis cesty, kterou asyrský král Sanherýb táhl v roce 701 před Kristem na Jeruzalém. Text proroctví postupně vyjmenovává místa, kterými asyrská vojska procházela. Ekumenický překlad těchto veršů zní: neoznamujte to v Gatu, ať se nerozléhá váš pláč. V Bét-Leafře válejte se v prachu. Obyvatelé Šafíru, stěhujte se jinam, na Zí a v Hanbě. Neujdou obyvatelé Sánánu. Nářek v Bét-Eselu vás připraví o oporu. Ačkoliv obyvatelé Marótu čekali dobro, sestoupilo od Hospodina zlo k bráně Jeruzaléma. Zapřahejte do válečného vozu, obyvatelé Lakíše, tady je počátek hříchu sionské dcery. Vždyť v tobě byly shledány nevěrnosti Izraele. Proto se rozejdete z Morešet Gatem, domy Akzíbu obelžou izraelské krále. Jeden anglický autor tato slova kdysi přeložil tak, že překládal i jména, se kterými Micheáš aktivně pracoval. V české parafrázi by pak tento oddíl zněl asi takto: Neoznamujte to v oznamově. Neplačte v plačicích. Prachov bude lízat prach. Město nádhery uteče nahé. Spasitelov nespasí. Hradby hradiska jsou zbořené. Hořice pijí hořký doušek. Proti městu pokoje posílá Hospodin válku. Zapřahejte válečné oře, muži ze strážnice. Počátek hřešení Sionu je jako Izraelova zločinnost. Blahovu poslední s Bohem, neboť lžín obelhal izraelské krále. Pokud se podíváme na obsah Micheášova proroctví, liší se od proroctví jeho současníků. Zatímco Amos i Ozeáš reagují především na porušení kultu, na náboženský synkretismus Izraele, na to otvírání se bálismu, Micheáš vystupuje především proti sociální nespravedlnosti, která ovšem byla důsledkem selhání důvěry v Hospodina. Poselství proroka Micheáše je velmi blízké tomu, se kterým přišel prorok Izajáš. Dokonce některé jeho části, například začátek 4. kapitoly, se s Izajášem shodují doslova. Možná i proto zůstalo Micheášovo proroctví ve stínu rozsáhlejšího proroctví Izajášova. Všimněme si v závěru našeho letmého setkání s Micheášem ještě tří konkrétních oddílů jeho knihy. Na ty ostatní části se pak můžeme podívat doma. Nejprve 6. až 8. verše 6. kapitoly. Židovská tradice chápala tyto verše jako shrnutí zákona. Micheáš 6, 6 až 8. Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními bíčky? Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence v oběť za hřích plod svého lůna? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Tato prorocká slova zároveň představují, kromě toho, že představují tedy souhrn zákona, také varování před důrazem na vnější náboženské projevy, ke kterým měl Izrael té doby, stejně jako možná i naše evangelikální zbožnost posledních staletí, silné sklony. Říkal jsem, že se Micheáš liší od Ozeáše i Amose právě tím důrazem na sociální rovinu hříchu, ale toto je zrovna místo, kde je i těmto prorokům velmi blízký. Amosovi, Ozeášovi, ale i tomu Izajášovi. Druhé místo, které bezesporu stojí za připomenutí, jsme četli v úvodu dnešní biblické hodiny. Nečetli jsme ho ovšem s Micheáše, tam je zapsáno na počátku 5. kapitoly, my jsme ho četli z Evangelia. Uslyšeli je totiž mágové, kteří se na přelomu letopočtu přišli poklonit nově narozenému židovskému králi a ptali se po něm v Herodově paláci. Velekněží a zákonníci, kteří Herodově radili, mu citovali právě tohoto proroka, který ve svém vidění vnímal judský Betlém jako místo narození božského krále a pastýře. A na závěr se zaposlouchejme do posledních slov Michiášovy knihy. Do slov, která se čtou v synagogách, při odpoledních bohoslužbách, na den smíření. Poslední tři verše Michiášova proroctví. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví, nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy, prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jako si za dnů pradávných přísahal našim otcům. Proroci 8. století před Kristem jsou bez pochyby proroky soudu. Nepravost ve společnosti, ve které žili, překročila hranice. Přesáhla míru boží trpělivosti a Hospodin nechal vyhlásit soud, ohlásit přicházející trest. Ale ani ten největší hněv, ani ta nejtrpčí hořkost, ani nejhlubší zklamání nevymazalo boží milosrdenství. Prorok Michiáš přikrývá hrozbu soudu viděním naděje. Nikoli naděje laciné, to není rezignace na nápravu. Micháš ví o pastýři, který bude stát do izraelského lidu pást v Hospodinově moci, který je bude pást svou berlou a připomene, co Hospodin očekává a žádá. Ale tam, kde lidé vyznají svou vinu a budou čekat na boží smilování, kde budou zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým Bohem, tam on sám rozšlape jejich nepravosti a do mořských hlubin vhodí všechny jejich hříchy. Michiáš ví, že naděje člověka může spočívat jen ve smilování Boha, který je ovšem věrný. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 504. Píseň, která nám připomene, co to znamená, když se řekne Boží milosrdenství. Po této písni můžeme pak věnovat chvíli modlitbám. 504. píseň.
Thank you.
Můžeme zůstat sedět, prosím kohokoliv z vás o modlitbu. Amen.
Pane Bože, děkuji ti za starou smlouvu, starý zákon. Děkuji ti za to, že můžeme mít kompletní Bibli, že můžeme mít celé Boží slovo. Děkuji ti za každého proroka, děkuji ti za každou část písma. Prosím tě za to, aby mezi námi bylo vztah k tomu, co ty jsi nechal skrze své služebníky vyslovit v minulosti, ať to bylo skrze nevědomou inspiraci nebo skrze prorockou inspiraci. Prosím tě za to, aby Boží slovo pro nás velice mnoho znamenalo, aby pro nás znamenalo opravdu tvůj hlas, to, že mluvíš ti sám. Děkujeme ti za proroka Micháše, děkujeme ti za jeho proroctví, za obsah jeho slov. Prosíme tě, abychom neopovrhovali opravdu žádnou část jeho slova. Amen.
Amen. Amen. Pane Bože náš, já děkuji za toho dávného proroka, který v době tak kruté, tak zvrácené, tak zlé dokázal sice vidět všechny ty přicházející soudy a tresty, dokázal o nich mluvit, ale dokázal také prohlédat k Betlému a i o něm mluvil. Proroka, který nezůstal u toho, aby svým současníkům vytýkal jednotlivé skutky, ale dokázal zhrnout tvůj zákon do slov velmi novozákonních. A svou knihu neuzavřel kletbou, ale slovy naděje. Děkuji, že se na tu jeho dobu, na jeho proroctví můžeme dívat se znalostí evangelia, že můžeme všechny ty věci vnímat jako jeden celek, jako tvé promluvení, které se v Betlémě a pak na Golgatě završilo. Prosíme, dej nám tu milost vnímat ten celek, všechny ty souvislosti a mít odvahu k takové naději, jako měl Micháš, držet se tebe uprostřed všeho zlého a nikdy nestratit naději, protože ty jsi věrný Bůh. Děkuji ti za oběť Pána Ježíše Krista, která je základem našich životů i této naší naděje. Amen. Oznámení dnes máme mimořádně maličko. Tuto neděli 13. února v dopoledním shromáždění bych měl sloužit opět já. Na večírku se sejdeme k trochu vzpomínání. Řekl bych, že to bude takový sentimentální valentýnský retrovečírek. Jedna z těch pradávných pěveckých skupin našeho sboru, Tesaříci, kdysi psala a zpívala písničky na texty ze svatebních oznámení vždycky novomanželům, snoubencům a pak novomanželům. Tak bychom chtěli některé z těchto starých svatebních písniček oprášit a připomenout. Snad se to trochu podaří. K tomu zazní i nějaké slovo a pokud to vyjde, tak i nějaké obrázky budou. Ve středu 16. února bude v 17:15 schůzka sesterského odboru a na biblické hodině potom bude kázat bratr kazatel Jan Assoni. Podle plánu by měl pokračovat ve výkladu dalšího z malých proroků. Necháme zatím na něm, který z těch proroků to bude. Narozeniny dnes, tedy 9. února, si připomíná sestra Ingrid Holoubková své 30. narozeniny. Taky chceme vyprošovat Boží sílu i ochranu, požehnání a aspoň takto na dálku ji zdravíme. Zpívejme poslední píseň dnešního shromáždění číslo 513. Svou milostí rač býti. 513. píseň a potom ještě povstaňme k závěrečným biblickým slovům. Prosím, povstaňme na závěr. Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém. Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen.